Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev prispevek svetovnemu programu za hrano. Vatikan, poročilo ustanove za finančno informiranje. Konkretni rezultati mednarodnega sodelovanja. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje. Duhovne misli cerkvenih očetov. Benedikta 16. in papeža Frančiška za 14. nedeljo med letom.
Z tiskovnega urada Svetega sedeža so sporočili, da je papež Frančišek podaril 25 000 evrov svetovnemu programu Združenih narodov za hrano kot dodatno znamenje bližine v času izrednih razmer zaradi pandemije. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, je Sveti Oče znesek izročil preko dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju v sodelovanju s stalnim predstavnikom Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter z Mednarodnim skladom za razvoj kmetijstva. Z njim želi papež Frančišek izraziti svojo bližino osebam, ki jih je prizadela pandemija, in tistim, ki pomagajo revnim ter najšibkejšim in najranljivejšim osebam v družbi. Gre za nov izraz papeževe očetovske spodbude in naklonjenosti do humanitarnega dela omenjene organizacije ter do drugih držav, ki bi se želele v tem kriznem obdobju pridružiti različnim oblikam podpore za celostni razvoj in javno zdravstvo. Na ta način lahko pomagajo v boju proti socialni nestabilnosti, naraščajoči brezposelnosti, pri zagotavljanju hrane ter pri preprečevanju zloma ekonomskih sistemov najranljivejših držav.
Ustanova za finančno informiranje Svetega sedeža in države mesta Vatikan AIF je včeraj predstavila finančno poročilo za leto 2019. Prijavljenih je bilo 64 primerov sumljivih dejavnosti. Ugotovljena je bila nizka stopnja tveganja na področju pranja denarja in nizka stopnja tveganja na področju finančnega terorizma. V številnih primerih je prišlo do izmenjave informacij z mednarodnimi nadzornimi organi, mednarodno sodelovanje pa je dalo konkretne rezultate. AIF je odredil 4 preventivne ukrepe, en tekoči račun pa tudi blokiral. 15 primerov je bilo predanih Vatikanskemu sodišču. Na začetku decembra 2019 je bil namreč podpisan protokol o sodelovanju s sodniško pisarno, da bi se tako okrepili postopki in ukrepi za zagotavljanje zasebnosti informacij, ki prihajajo iz tujih enot za finančno informiranje. Poročilo izpostavlja, da se na splošno krepi tendenca proti večji kvaliteti opozoril, pri čemer se upošteva tudi pripravljene smernice s specifičnimi indikatorji za prepoznavanje nepravilnosti in tveganih pristopov. V večino morebitnih primerov kaznivih dejanj finančne narave so vpletene tuje osebe, v preiskovalne postopke pa so vključene tudi zunanje sodne oblasti. Gre predvsem za mednarodne utaje, vključno z davčno utajo ter nezakonite poneverbe. Kot je razvidno iz poročila, je bilo delovanje AIF-a še posebej intenzivno na mednarodni ravni. V izmenjavo informacij s tujimi enotami za finančno informiranje je bilo vključenih več kot 370 subjektov, kar je privedlo do konkretnih rezultatov preko analize kompleksnih finančnih načrtov. To je pripomoglo k prenosu finančnih informacij, relevantnih za sodniško pisarno in zunanje sodne oblasti. Podpisani so bili 4 novi protokoli s tujimi enotami za finančno informiranje, in sicer s Finsko, Cookovimi otoki, Republiko Češko in Srbijo. Vsega skupaj je do sedaj bilo sprejetih 60 protokolov. AIF-a je v 18 primerih izmenjal informacije s tujimi nadzornimi organi. Mednarodno sodelovanje je vključevalo tudi analizo kompleksnih finančnih načrtov, povezanih z različnimi sodnimi oblastmi, vključno s poročili o potencialnih kršitvah in ilegalnih dejanjih. Vatikanski JOR je 2-krat obiskala inšpekcija. Prvič junija 2019, ko je preverila tehnično skladnost zakonodajno in določila veljavne predpise v zvezi s plačniškimi storitvami ter opredelila zahteve, ki so potrebne za sprejem plačila SEPA. Drugič je inšpekcija na Jorju preverila skladnost na področju preventive in preprečevanja pranja denarja in finančnega terorizma, ter tudi učinkovitost delovanja sprejetih ukrepov in predpisov. V obeh primerih je inšpekcija ugotovila visoko stopnjo skladnosti z normami. Boj proti finančnemu terorizmu ostaja prioriteta. Poročilo potrjuje, da je v letu 2019 AIF sprejel samo eno opozorilo o potencialni povezanosti, posredni ali neposredni, s financiranjem terorizma. Po temeljiti preiskavi niso našli nobenih subjektivnih ali objektivnih elementov, ki bi dejansko lahko vodili v operacije in aktivnosti finančnega terorizma. Tudi na tem področju se torej ugotavlja nizka stopnja tveganja v povezavi s finančnim terorizmom. Lansko leto je bil tudi obnovljen seznam držav z visoko stopnjo tveganja in pomankljivimi strategijami na področju preprečevanja in zoperstavljanja pranju denarja in finančnega terorizma, pri čemer se je upoštevalo javne sezname skupine za mednarodno finančno ukrepanje. Odbor za finančno stabilnost je potrdil srednje nizko stopnjo tveganja na področju pranja denarja in financiranja terorizma, ter ni opazil pomembnih groženj na notranji ravni. Opaženo je bilo tveganje povezano z mednarodnimi in čezmejnimi dejavnostmi. Nekatere sektorje je vendarle treba okrepiti, kot so na primer donacije, ustanove brez dobička, javne administracije in javne pogodbe. Poročilo tudi izpostavlja notranje sodelovanje s kompetentnimi oblastmi Svetega sedeža in mestne države Vatikan, ki se je povečalo in okrepilo, kar je privedlo do 24 prošenj za izmenjavo informacij med organi v zvezi s 423 subjekti. Sodelovanje je pripeljalo do vidnega porasta glede na leto poprej na področju sodelovanja med oblastmi Svetega sedeža in Vatikana, kar potrjuje povečano sodelovanje in izmenjavo podatkov in informacij na interni ravni, ter prav tako večje vključevanje Svetega sedeža in Vatikana v boju proti pranju denarja in finančnemu terorizmu. Vidno se je zmanjšal pretok denarja čez mejo. Poročilo kaže, da analiza, ki jo je opravil AIF, ni pokazala bistvenih anomalij ali znakov tveganja. Sveti sedež se je torej zelo zavzel za zagotavljanje sodelovanja in izmenjavo informacij na mednarodni ravni, da bi tako preprečil davčne utaje in podprl izpolnjevanje davčnih obveznosti strani državljanov in tujih pravnih oseb, ki so povezane z Jorjem. Preverjanja in kontrole, ki jih je leta 2019 opravil AIF, so pokazala, da je aktualizacija sprejetih postopkov strani Jorja v celoti učinkovita. Dejavnosti monitoringa pa prav tako niso pokazale bistvenih nepravilnosti in tveganj.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje. Na simpoziju Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je potekal pod naslovom Slovenska sprava.
Obtoževati vse partizane za medvojno nasilje in povojne zunaj sodne poboje se mi zdi krivično. Sledili so ukazom in morali pogosto proti svoji volji tako ali drugače pri njih sodelovati. Tudi v strahu za svoje življenje. Isto velja za nasprotno stran. Kmečki fantje, ki so hoteli obvarovati svoje domove in življenje svojih dragih, niso bili izdajalci in okupatorjevi hlapci. Za te so jih naredili revolucionari in okupatori, ki so njihovo upravičeno obrambo proti partizanskemu nasilju postopoma spremenili v kolaboracijo. Tudi po krivdi njihovih voditeljev, ki niso predvideli pasti, v katere so se ujeli. Če na preteklih 30 gledamo luči sprave in spoštovanje temeljnih civilizacijskih norm, lahko z mirno vestjo rečemo, da je bilo veliko narejenega, a žal še ne vse. Dolgo časa skrite in potlačene emocije, bolečine jeza in občutek nemoči in podobne se lahko izražajo tudi na neprimerne načine, ki so do druge strani krivične in žaljive. Razglaševati storjene zločine za napake in skrivati storilce nasprotno stran pa obtoževati revanšizma, je prav tako boleče in krivično. Oboje ovira spravni proces. Rešitev vidim v iskanju in spoštovanju resnice o tragičnih dogodkih, v sočutju do vseh, ki so bili vanje upleteni, žrtev in storilcev. Resnica in sočutje torej. Preteklosti ne moremo izbrisati, lahko pa skupaj delamo za drugačno prihodnost, v kateri so taki dogodki ne bodo mogli več ponoviti. Čisto za na konec pa bi še eno misel povedal. Bil sem član komisije, ki je v Ljubljani poiskala primeren kraj za osrednji državni spravni spomenik. Po nekaj letih polemik, nasprotovanj in podpor je bil spomenik končno postavljen. Bil sem med množico, ko je predsednik države Borut Pahor spomenik izročil javnosti, nadškof in metropolit Stanislav Zore pa ga je blagoslovil. Dve goli betonski steni, ki se dvigata proti nebu, na videz ločeno, v resnici pa neločljivo združeni. Spomenik je lep simbol slovenskega naroda. Tedaj sem si dovolil sanje. Kot na rimskih obeliskih in slavolokih sem na njem videl čudovite prizore, kako ljudje iz različnih krajev trpljenja hitijo k višku in si z ene in druge stene mahajo v pozdrav. Vrhova obeh sten sta se nagnila druga proti drugi in roke enih so dosegle roke drugih in skupaj oblikovale slavolok sprave, kakršnega svet še ni videl.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 14. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Zaharija, 9. poglavje od 9. do 10. vrstice. Močno se raduj, hči Sionska. Vriskaj od veselja, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagoslaven. Krotak in na usličko jezdi, na žrebetu uslice. Uničil bo vozove v Efraimu in konje v Jeruzalemu. Uničil bo bojne loke in narodom bo oznanil mir. Njegova oblast bo od morja do morja, od veletoka do kraja zemlje. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Vi pa niste v mesu, ampak v duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, preklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Potem takem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom morite dela telesa, boste živeli. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Teda je Jezus pregovoril in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna sina razen očeta. In nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razoditi. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, vse stvarstvo je izraženo z dvema besedama, nebo in zemlja. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga. Arijanci imajo v tem odlomku za dokaz sinove podrejenosti očetu stavek, ko se Kristus zahvaljuje očetu. Apostolsko izročilo pa na to njihovo trditev odgovarja, da nič ne more preprečiti sinu, ki je istega bistva z očetom, hvaliti in slaviti ga s tem, da odreši svet, ki je pod njim. Origen pravi, v tem odlomku sin slavi očeta, ki je že predvidel, da bo beseda prešla od judov k poganom. Teodor iz Erakleja pa pravi, Jezus je imenoval modre, pismuke in farizeje, čeprav oni nimajo v posesti modrosti, ampak nekaj, kar je podobno modrosti. Zaradi zvitosti njihovih besed, ribiče, nevajene zla, pa je imenoval otročiče, katerim lahko razodene svojo besedo. Sveti Hilari iz Poatjeja nadaljuje. Mi lahko spoznamo očeta, ker poznamo sina. Sveti Ciril iz Aleksandrije in sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razložita. Samo oče pozna sina in samo božanski sin pozna večnega gospoda, iz katerega je bil rojen. Samo sveti duh, ki je Bog, lahko razume Božje globine, ker je soudeležen pri očetu in sinu. Sveti Avguštin se sprašuje, kaj se naučimo od njega, katerega jarem nosimo? Globoko koplji, pojdi v globino, odpri svoje srce karitativni ljubezni, pripravi temelj ponižnosti. Neznani avtor k temu dodaja, to je breme, ki spodbuja in daje moč tistemu, ki ga prenaša. Ne podpiramo namreč mi milosti, temveč je milost, ki nas podpira. Misli Benedikta 16. Vstal sem in sem še vedno in zmeraj s teboj. Te besede nas vabijo, da se zazremo ostalega Kristusa in pustimo, da njihov glas odmeva v našem srcu. Svojo odrešilno žrtvijo nas je Jezus iz Nazareta napravil za Božje posinovljene otroke, tako da se moramo zdaj tudi mi vključiti v skrivnostni razgovor med njim in očetom. Na misel nam prihaja, kako je nekega dne rekel svojim poslušalcem, vse mi je izročil moj oče in nihče ne pozna sina razen očeta in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Z tega vidika razumemo, da trditev, ki jo danes ostali Jezus naslavlja na očeta, še vedno in zmeraj sem s teboj, kot v odsevo zadeva tudi nas, otroke Boga, so dediče s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Jezus vsem obljublja okrepčilo, a postavlja pogoj, vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Kaj je ta jarem? Ki namesto, da bi oteževal, olajšuje in namesto, da bi tlačil, dviguje. Kristusov jarem je postava ljubezni, je njegova zapoved, ki jo je zapustil svojim učencem. Resnično zdravilo za rane človeštva, bodi si materialne, kot sta lakota in nepravičnost, bodi si psihološke in moralne, je življenjsko pravilo, utemeljeno na bratski ljubezni, ki ima svoj izvir v Božji ljubezni. Zato je potrebno zapustiti pot prevzetnosti in nasilja, ki se jo poslužuje za doseganje položajev vedno večje moči in uspeha za vsako ceno. Tudi v odnosu do okolja treba opustiti agresivnost in sprejeti pametno krotkost, predvsem pa v človeških, medosebnih in družbenih odnosih. Je pravilo spoštovanja in nenasilja, torej moč resnice proti vsakemu nasilju, tisto, kar lahko zagotovi prihodnost, vredno človeka. Misli papeža Frančiška. V evangeliju današnje nedelje je Jezusovo povabilo. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Jezus obljublja, da bo dal počitek vsem, vendar nam daje tudi vabilo, ki je kot zapoved. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. V čem je gospodov jarem? Je v tem, da si z bratsko ljubeznijo naložimo breme drugih. Potem, ko nam je Kristus dal, da smo se odpočili in okrepčali, smo poklicani, da tudi mi postanemo počitek in okrepčilo za brate in sestre, z našo krotko in ponižno držo, posnemajoč tako svojega učitelja. Krotkost in srčna ponižnost nam ne samo pomagata nositi težo drugih, temveč tudi, da na njih ne mislimo z našega osebnega pogleda, z našo sodbo, kritiziranjem ali našo ravnodušnostjo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.